Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kahe vahel.
Tere, saade Kahe vahel alustab. Kuku Raadio stuudios on ajakirjanikud Indrek Ojamets ja Ainar Ruussaar ja meie vahel siseminister Kristian Jaani. Tere.
Tervist.
Seda avaküsimust aimasite te ilmselt ette, nii et ilmselt on teil ka põhjalik vastus välja mõeldud. Värske Keskerakonna liikmene ja siseministrine on teil ilmselt piinlik, kui mitte ebamugav kuulda taas ühest korruptiivse maiguga juhtumist, nüüdseks juba endise Keskerakonna juhtiva veteran poliitikuga pean silmas Mailis Repsi kohta käivat uut kahtlustust.
Muidugi on. Endise politseinikuna ja siseministrina, no loomulikult ei ole midagi rääkida, väga kehva ja see otsus, mis on tehtud, on loomulikult on hea otsus.
Olete ju Keskerakonna liige, ehk teate natukene ka erakonna siseelu, kellest saab uus Keskerakonna aseesimees?
Aus vastus, ei tea.
Keskerakond on aastaid olnud siiski kõige rohkem korruptiivsete kahtlustega seotud partei. Kas teised erakonnad, härra siseminister, on kavalamad või puhtamad?
Pean nõustuma, et tõepoolest, kui me vaatame, nagu, kes on nagu olnud pildis nende teemadega, siis tõepoolest Keskerakonna osas on ta sellisena läinud. Ja see ei ole ka kindlasti see koht, kus ma hakkan rääkima nüüd seda, et noh, teistel on ka või noh, mida iganes. Ma arvan, et see ei ole nagu oluline, et see ongi võibolla koht see, kus tuleb ikkagi nagu isepeeglisse vaadata ja mõelda ikkagi ja jätkuvalt selle peale, et kuidas ikkagi nüüd nagu päriselt nii teha, et sellisest käitumisest tuleks nagu võimalik lahti saada. Et loomulikult, kui ka mina tulin siseministri koha peale ja hiljem ka erakonda, siis noh, need sellel hetkel teadolevad juhtumid ju olid teada, eks ole, aga noh, eks nüüd on need uusi infokilde sinna ka juurde tulnud ja loomulikult jätkuvalt, nii nagu ma olen enne öelnud, siis mul isiklikult on ikkagi loomulikult väga keeruline, väga raske neid asju vaadata.
Ma ei jäta rahule. Kas teised on kavalamad või ei tee?
Mina usun seda, et Eestis, kui keegi tegeleb korruptsiooniga, siis ta varem või hiljem jääb kindlasti vahele. Ma usun nendesse inimestesse, kes tegelevad korruptsiooni kuritegude või süütegude eeluurimisega ja loomulikult ka ennetusega. Ma väga tunnustan ka siin, ma ei tea, kas või korruptsioonivaba Eesti liikumistühingut näiteks, kes teeb ka väga palju tööd just nimelt selle ennetuse vaates. Aga veel kord, mina usun sellesse, et mitte ükski korruptiivne käitumine ei jää saladuseks varem viljem, et kõik tulevad välja.
Tõepoolest, et noh, me ei saa seda eitada, et meie riigis on korruptsioon, aga teie olete ju minister. Mida te saate ministrina ära teha, et korruptsiooni vähendada?
Noh, üks asja, mida saab teha ära minister, teine asja on see, mida saab valitsus tervikuna ära teha ja kui me vaatame seda, mida on praegune valitsus teinud, siis noh, tegelikult päris palju sellised vajalike otsuseid on vastu võetud, kas või selles vaates, mis puudutab täna seda lobistidega käitumist, selle informatsiooni avalikustamist, kes peavad huvide deklaratsioone täitma, et kui me vaatame siseministeriumi kodulehe peale, siis seal on see informatsioon väga kenasti avalikult välja käidud. Nii et noh, need on need sammud, mida on tehtud, aga loomulikult, et see on ka see protsess, mis pidevalt areneb edasi, et noh, ütleme, ka korruptiivne käitumine läheb nutikamaks ja täpselt samamoodi peab nutikamaks minema ka see, kuidas korruptsiooni vastu on võimalik võidelda. Ja veel kord toon ikkagi jällegi välja need erinevad siis nii-öelda ühingud MTÜ-d siin korruptsioonivaba Eesti nende tegevus, kellega siin paar kuud tagasi oli ka kokkupuud, nad võtsid kokku erakonnad, seal kus Keskerakonna ja rääkisid nii-öelda kohaliku omavalitsuste volikogude valimiste vaates nii-öelda riskidest, mida võiksid erakonnad teha, mida võiksid teha kohalikud omavalitsused nii-öelda selleks, et ennetada siis võimalik korruptiivsed käitumise, nii et noh, positiivseid ilminguid jõud, aga loomulikult, kui sellised näited tulevad välja, siis tekib alati see tunne, et päris pikk maa on veel minna.
Kristian Jaani, neljapäeval möödus 10 aastat Utøya massimõrvast. Kui Andres Breiviku laadne tegelane tuleb meile Eestisse, mis siis saab?
Kes keeruline küsimus , mis siis saab . Me räägime täna seda , et meil on vaba liikumine ja kui me räägime sellest , et selline inimene siia tuleb ja ta on oma nii-öelda lähteriigis või selles riigis , kus ta nagu pärit on , juba näiteks mingisuguse radikaliseerumisega silma hakanud , siis siin on lihtsalt äärmiselt oluline see , kuidas vastavad organid siis riikide vahel , Euroopa Liidus , aga ka kolmandate riikide vahel , omavahel suhtlevad ja sellist informatsiooni selliste isikute kohta jagavad  nii et siin tõenäoliselt see sülmküsimus on ikkagi selle juures , et kuidas liigub selliste inimeste vaheline informatsioon erinevate riikide vahel .
Aga läheme siit edasi just ka migratsiooniteemadega , et siin eile teatas teie juhitav ministeerium , et otsite e-koolituste läbiviijat pikaajalise viisa alusel siis Eestisse saabunud kolmandate riikide kodanikele  Et kas kogu selle koolituse projektiga siis justkui valitsus tunnistab , et on siia saabunud inimesed kuidagi unarusse jätnud ?
Mitte unarusse jäetud , aga tõenäoliselt Eesti vaates see on ka selline valdkond , kuhu tuleb pidevalt nagu panustada ja juurde panustada , et nüüd see projekt , mis on nagu välja kuulutatud , ei ole kuidagi nüüd seotud konkreetse ajahetkega , vaid on nagu pikem plaan olnud , et selliseid võimalusi rohkem tekitada . ja noh , eks me oleme tõepoolest ka näinud ja siin on ka üks hea artikkel hiljuti tõesti olnud , on ju , et kui me räägime sellest perioodist , mis oli 2015 peale seda rändekriisi , kui ka Eestisse nii-öelda tulid siis erinevad inimesed , kes abi vajasid ja olid saanud ka nii-öelda siis rahvusvahelise kaitse , neid oli üle 200 inimese , siis tegelikult ega me ju täna oleme näinud , et ega väga paljud neist ju Eestisse ei tahtnud jääda , noh , siin on mitu aspekti tegelikult , inimesed tahavad liikuda üldjuhul sellistesse kohtadesse , kus on suurem nende enda kogukond juba ees olemas . ja ka nende konkreetsete näidete puhul oli olukord , kus inimesed väga palju liikusid näiteks Saksamaale , kus oli suur kogukond neid juba ees ootamas . täna on Saksamaa muidugi neid kõik vaikselt jällegi tagasi siia saatmas .
Selle e-koolituse eesmärk ja eelarve on võimsad , viia vähemalt 500 Eestis viibiva sihtgrupi liikmega läbi nõustamistegevused , korraldada Eesti tööandjale seminare , viia ellu kommunikatsioonistrateegia nende sihtgruppideni jõudmiseks , mida me neile siis õpetame ? Mida me tahame , et nad õpiksid ?
Selle 480 000 euro eest .
Jaa , seal on tõesti , need on siis ka Euroopa Liidu toel nii-öelda siis erinevate projektide toel tehtavad koolitused , aga noh , jällegi see ülim eesmärk ikkagi ongi see , et kuidas inimene saaks Eesti riigis hakkama , kuidas ta integreeruks siia ühiskonda . et see on see kõige olulisem nagu aspekt selle asja juures ja jällegi , kui me tuleme ja vaatame neid inimesi , kes on juba siia tulnud näiteks , jäänud siia elama , saanud rahvusvahelise kaitse , siis on ka , me ju näeme seda , et see noorem generatsioon näiteks , need , kes lähevad noh , nagu päris noored , lähevad lasteaeda , kooli , siis need on ju tänaseks omandanud ka eesti keele ja räägivad väga kenasti ka eesti keelt , aga see vanem generatsioon , nende väljatoomine noh , sellist noh , natuke jutumärkides mugavustsoonist on nagu keerulisem , ei ole tegelikult olnud seda tahet ja survet , et õpid ära võib-olla eesti keel , eks ole , ja on tekkinud olukord , kus tõesti nagu noorem generatsioon on nii-öelda siis ema-isa vahendajaks ja suhtlemisel riigil nagu tõlkideks , eks ole , noh , ühtepidi muidugi positiivne , et noored on rohkem nagu integreeritud , aga see peaks olema terviklik , jah .
Enne pausi veel selline küsimus sellesama koolituse kohta , et mis te arvate , kui suur võib olla sellel sihtgrupil huvi osaleda niisugusel koolitusel ?
No osalemise huvi tuleb ikkagi siis , kui see osalemise huvi teha nii-öelda atraktiivseks inimestele , nii et ma väga loodan , et sellised projektid ikkagi on edukamad ja ei oleks olukord , kus me hiljem nagu nendime lihtsalt , et väga suuresti ja kõvasti olid nagu investeeringuid tehtud , aga hiljem tuleb välja , et kasutegur oli nagu võib-olla väike , et noh , sellist olukorda ei tahaks kindlasti .
aga läheme siit nüüd pausile .
Kahe vahel .
Saade Kahe vahel jätkub , ajakirjanikud Indrek Ojamets ja Ainar Ruussaar ning Kuku raadio stuudios meie vahel siseminister Kristian Jaani . Nädalaleht kirjutas , härra siseminister , et enamik põgenikena Eestis elavaid süürlasi ei tööta ka aastaid pärast siia saabumist . paljudel on suuri raskusi eesti keelega ja nende saatus ei huvita põhimõtteliselt kedagi . väga karm väide .
ja väide on karm , loomulikult .
on see tõsi ?
No ei saa öelda nüüd seda kindlasti , et ei oleks nende inimestega üldse tegeletud . kuigi ma ei taha minna nagu teiste valdkondade pärusmaa peale, sest siseministeeriumi roll nii-öelda kohanemispoliitikas või integratsioonis on ütleme siis, et mõned aastad tagasi olnud ühtemoodi, täna on näiteks ju kogu see kohanemispoliitika meil kultuurivaldkonna juures ja integratsioon. Aga tõepoolest, ega kui selline olukord nende inimestega on tekkinud, siis noh, see on jällegi nüüd see mõttekoht, et kuidas siis edasi, et kui Eesti riik on teinud otsuse, et need inimesed Eestisse tuua ja need on inimesed, kes vajavad rahvusvahelist kaitset ja me täna näeme, et me just kui nagu ei ole päris saavutanud neid eesmärke, siis tõepoolest noh, et kuidas siis nagu tulevikus käituda, kuidas siis saavutada see, et sellised inimesed paremini integreeruksid meie ühiskonda. Ja nagu ma ka eelnevalt näitasin, et minu vaates on siin nagu ikkagi see huvitav aspekt see, et mulle tundub, et noorem generatsioon on selle integratsiooni nagu tükimad edukamalt läbi käinud, seal hulgas keeleõppe, aga muidugi keeleõppe osas, noh, miks see nii on? Need inimesed on läinud Eesti lasteaeda, need inimesed on läinud Eesti haridussüsteemi ja on sealt väga kiiresti selle keele endale külge saanud. Ja siis nii-öelda vanematel ja vanemal generatsioonil lihtsalt, ma julgen küll täna öelda, et tänu lastele on lihtsalt lihtsam nagu hakkama siin saada ja võib-olla nad ka ise ei pinguta piisavalt. See on nagu oluline ka, kas inimesel ise endal on see motivatsioon pingutada ja saada ise hakkama.
Aga kas me teame, kus nad elavad?
Ikka teame, loomulikult me teame, kus nad elavad, aga nagu ma ka ennist mainisin, siis väga suur hulk nendest inimestest on ju tegelikult ka Eestist lahkunud.
Aga kuidas saab ikkagi olla niimoodi, et ei ole kogutud informatsiooni sellistele lihtsatele küsimustele, et mis seis on neil eesti keelega, millega nad siin parasjagu tegelevad ja nii edasi?
Keeruline vastata, sest see läheb praegu siseministeeriumi valdkonnast välja, et ma ei oska nendele küsimustele sellisel kuul täna vastata.
Kuivõrd mitmed märgid viitavad, et migratsioonisurvega võib potentsiaalselt probleeme tulla, siis kas me oleme sel korral paremas seisus kui eelmise rändekriisi ajal?
Ma eeldan, et sa viitad olukorrale, mis on täna Leedu Valgevena piiril
ja
toimumas, siis kui natukene nüüd puudutada tõepoolest seda, mis on toimumas Leedu Valgevena piiril, siis loomulikult see on olukord, noh, mis on meil nii-öelda tagahoovis, Ja kindlasti teeb muret. Kindlasti ütlen kohe ka siin selle ära, et kui me vaatame täna, millised on ohud nii-öelda Eesti välispiiri vaates, aga ka sisepiiride vaates, siis siin ei ole nagu sellises tavapärases rutiinis tõepoolest meile mitte midagi muutunud. Et kui kasvõi vaadata statistikat, selle aasta statistikat ja vaatame sellist illegaalset piiriületus piiripunktide vahelisel alal, ehk siis sama analoogia, mis täna toimub Leedu-Valgevene piiril, kus illegaalselt üritatakse ju mitte läbi piiripunkti üritate tulla, eks ole, vaid ikkagi piiripunktide vahel, siis Eestis on see number olnud 6, kui me võtame siia kõrval siis Leedu ja Valgevene, kus tõesti nii-öelda ühe riigi sihipärasel tegutsemisel suunatakse illegaale nagu Euroopa Liitu, siis seal on see tänaseks number üle 2200, noh, mis on, ja see väga suur osakaal sellest on tulnud juulikuu jooksul. Loomulikult, meie monitoorime väga aktiivselt seda, mis on Leedus toimumas, mis on Lätis toimumas, ise olen kohtunud nii Läti siseministri kui ka Leedu siseministriga ja loomulikult on hästi oluline ka see, et me anname abi Leedu riigile meie kui väga heale partnerile ja see abi andmine on meil olnud tänaseks see, et me oleme nii läbi kahepoolsete lepingute annud Leedul abi, et PPA saatis välja Estpol 5 üksuse 10 liikmelise, me oleme Frontexi raames annud Leedule samamoodi inimressurssi, 2 Eesti politseametniku ka Frontexi raames on Leedut abistamas ja kolmapäeval läks välja ka nii-öelda siis Euroopa Liidu elanikkonna kaitse mehhanismi raames abi saadetis Leedule nii-öelda, mille sisuks oli siis tegelikult telgid koos kogu varustusega, kuhu on siis võimalik nii-öelda neid inimesi, kes illegaalselt on piiri ületanud sinna telkides paigutada. Lähiajal saan uuesti kokku Leedu siseministriga ja loomulikult veel, et igasugune abi, mida Leedule anda ja mida me saame anda, siis kindlasti anname ja ongi lihtsalt see, ütleme, nimetame seda sellisena, et alustame nii-öelda Eesti piiri kaitsmist juba Leedu-Valgevene piiril.
Leedu on reaalse surve all, kas lätlased peaksid olema rohkem mures kui meie?
lätlased peaksid olema täpselt sama mures , nagu oleme ka meie , ehk siis monitoorima olukorda ja vaatama , mis seal on toimumas . Muidugi Läti olukord on pisut teisene selles vaates , et ka Lätil on olemas piirilõik Valgevenega . nii et selles mõttes oleme me võib-olla pisut nagu erinevas olukorras . Kohtudes siin eelmine nädal ka Läti siseministriga , siis ka nende olukord iseenesest on rahulik ja pigem nagu samasugune , nagu on see olukord meil . Nad ei ole ka märganud sellist erilist nagu survet nende välispiirile . Aga loomulikult olukorda peab monitoorima , riikidevahelised suhtlemised , omavahelised suhtlemised ekspertide tasandil , aga ka poliitilisel tasandil , see on äärmiselt oluline .
Aga kas me oleme enda piiriga , mida me oleme enda piiriga ette võtnud , et kuidagi inimesed tunneksid ennast turvalisemalt ?
Eesti inimesed tunnevad ennast turvaliselt ja ka tulevikus tunnevad ennast turvaliselt , mis puudutab piiri .
Aga mida me oleme ette võtnud , Leedu kontekstis .
Jaa , et mida me oleme täna ette võtnud , on siis see , et me juba nüüd oleme nii-öelda olemasoleva ressursi vaates nii-öelda suurendanud enda kohalolu eelkõige sisepiiridel , ehk siis meie lõunapiiri , kui ma räägin siis Eesti-Läti , sest see , ütleme , see risk , mida me täna eelkõige näeme , on see , et sisenemine Valgevene-Leedu ja sealt siis nii-öelda illegaalse transiidina siis suund läbi sisepiiride Eesti suunas , ehk siis tähelepanu pööramine eelkõige siis lõunapiirile , rohkem kohaloleku näitamine ja loomulikult ka tähelepanu pööramine jätkuvalt välispiirile , ehk siis Eesti-Venemaa . Kuigi , nagu ma ütlesin , et siin ei ole me täna veel näinud mitte mingisuguseid anomaalseid olukordi või ohukohti . Et meie selline ohukoht võib-olla oli peale seda , kui jalgpalli EM sai läbi , siis osad mängud olid ka Peterburis ja noh , Venemaal oli võimalik ju jalgpallifännidel siseneda fänn-ID-ga . Ja need fänn-ID-d said läbi 14. juulil ja viimatised jalgpalli maailmameistrivõistlused näitasid seda , kus olid ka Venemaal mängud , et osad sellised fänn-ID-ga inimesed üritasid nende abil siis saabuda Euroopa Liitu . Õnneks tänaseks see risk ei ole realiseerunud . Kui me nüüd räägime järgmistest etappidest , siis kui me näeme , et sellised riskid hakkavad tõenäoliseks minema meie piiride vaates , siis on täna juba olemas plaanid selles osas , kuidas me nüüd tõstame päriselt patrullide arvu meie sisepiiridel , ehk siis lõunapiiril patrullide arvu tõstmine ja kolmas nii-öelda käitumistaktika on siis sisepiiridel piirikontrolli taastamine . Et selliseid plaane olema tutvustanud ka valitsuses , ütleme , need versioon 2 ja 3 nõuavad kindlasti ka lisarahastamist ja valitsuse poolne selline põhimõtteline otsus on ka selles osas olemas , et kui selliseid täiendavaid tegevusi PPA ja koostööpartnerite poolt peaksime tegema , siis seal on olemas ka eelarvelised vahendid .
Kas meil on selles kontekstis midagi Leedult õppida , et mida meie saame teha teistmoodi või mida me saame teha ka näiteks pisut paremini , et me ei oleks niivõrd keerulises olukorras , nagu on Leedu ?
Et see Leedu näite puhul on minu arust äärmiselt oluline nagu see olukord , et kui oluline ikkagi on see , et piir on ehitatud välja , et
te olete müüride ja tarade pooldaja , ma tean .
Ma olen füüsilise piiritara poolt kohe kindlasti , et see on oluline , leedukad on seda ehitamas , meie oleme seda ehitamas ja see , et on olemas nii-öelda füüsiline aed maastikul , kus see on otstarbekas , igal pool ei ole otstarbekas , siis mina arvan , et see on olemas ja Eestis me oleme jõudsalt sellega edasi liikumas , meil on eelarvelised vahendid selleks olemas ja aga jällegi , ega piiritara üksinda piiri ei kaitse .
ma tahtsin just öelda , et on Eesti vanasõna , lukk peab looma .
Just , et piiritara , korralik piiritara koos piirivalvuritega , koos tehnilise võimekusega , see on see , mis loob sellise võimekuse , kus me saame siis tõesti öelda , et meil selline illegaalne piiriületus on ikkagi minimeeritud .
Läheme siit pausile .
Kahevahel . Kahevahel .
Uudised on kuulatud ja eetris on saade Kahevahel , külas on siseminister Kristian Jaani ja saatejuhid on Ainar Ruussaar ja mina , Indrek Ojamets .
Härra siseminister , Taliban on sisuliselt võtnud kontrolli Afganistani üle . Põgenike laviin Tadžikistani , Usbekistani on päris märkimisväärne . Kui ma näen nüüd unes , et see põgenike laviin Venemaale läbi Kesk-Aasia võib avaldada survet meie piiridele , kas see on unenägu või on see stsenaarium , mida te olete kaalunud ?
loomulikult oleme kaalunud igasuguseid stsenaariumeid ja need võimalikud käitumised või ohud, mis võivad tulla Venemaa poole pealt üle meie välispiiri, üle Euroopa Liidu välispiiri, on loomulikult alati sellised, kus võib tulla üllatusi. Kui me räägime nüüd sellest, et kui Eestile peaks selline surve olema ja reaalselt toimuksid ka nii-öelda illegaalsed piiriületused meie välispiiril, siis selle tarbeks on olemas siis meile hädaolukorra lahendamise plaan, mis siis puudutubki massilise sisserända alast hädaolukorra lahendamist, kus siis juhtivaks asutuseks on Politsei- ja Piirivalveamet, aga seal on väga paljud erinevad omavalitsused, koostööpartnerid, tervishoiuteenused ja nii edasi, on siis ka kaasatud. Ja nii-öelda seda holbi rakendumist ja seda holbi valmisolekut täna juba PPA on tegelikult siis üles ehitamast. Just nimelt selle pärast, et Leedu Valgevene piiril on näha, et mingisugused riskid küll ja Valgevene ja Leedu piiri vahel on avaldunud. Aga kui see peaks juhtuma meil, kuidas meie selleks valmis oleme? Ja valmis me oleme selleks juba täna, see on nagu oluline, et need holbid on juba täna tegelikult rakendatud nii-öelda esimeses faasis koostööpartnerite valmisolekut, koostööpartnerite ka läbirääkimised, meie enda PPA õppused, mida siin viimaste nädalate jooksul on päris mitu tükki läbi viidud, nii et ma julgen öelda, et meil on see valmisolek täna hea ja väga mitmed õppus on läbi viidud, suurem õppus oli meil 2019 aastas Koidula rautepunktis hotspoti õppus ja seal me tõesti ka nagu reaalselt nägime, et nii-öelda noh, küll läbimängu vaates, et millised need olukorrad võivad tekkida, kus on need võimelüngad, mida me peame arendama ja need edasi. Ja mis on veel nagu positiivne tänu sellele, et Eesti on täna oma inimestega väga palju panustanud ka erinevatel missioonidel, just rändalastes missioonidel, meil on täna omal väga palju inimesi, kellel on nii-öelda see praktiline kokkupuude selliste olukordadega, kus siis toimub nii-öelda massiline illegaalne sisseränne riiki.
Härra siseminister, seletage Kuku kuulajale lahti. Juhul, kui tekib olukord, kus näiteks meie idapiiril on 250 Afganistanist sõja eest või kättemaksu eest põgenevat inimest, neist pooled on lapsed ja naised. Mida me teeme siis?
See on väga konkreetse kirjas hädaolukorra lahendamise plaanis, mida tehakse, aga see tähendab seda, pannakse, ehitatakse üles nii-öelda vastuvõtupunktid ja esmane ülesanne on siis see, et hakatakse siis need inimesi küsitlema, intervjueerima, toimub ka eraldamine nii-öelda, eks ole, et kõigepealt on meil pilt ette saada, kes on need inimesed, kes on siis meie piirile, õigemini siis üle piiri juba illegaalselt saabunud, isikud peetakse ka kinni ja selleks tuleb siis ka nii-öelda need vastuvõtupunktud luua ja nende vastuvõtupunktud punktidega tõepoolest meil täna on see võimekus olemas paarisaja inimese paigutamiseks nii-öelda ööpäeva vaates. Ja kui see tegevus on inimestega ära tehtud, taust on selge, kui on taust selge, nagu me teame, siis väga paljud sellised illegaalsed piiriületajad, nende eesmärk on dokumentide hävitamine. Et oleks võimalikult keeruline isikut tuvastada ja kui me ei suuda isikust tuvastada, siis see inimene jääbki nii-öelda siis kinni peetavaks, ehk siis noh, tal ei ole seda vaba käiku, eks ole. Kui me inimese tuvastame piidir ära, me teame, kes ta on, kus ta tuleb, ja tema nii-öelda poolt antud andmetes ei ole põhjust kahelda, siis ta liigub edasi nii-öelda majutuskohta. Majutuskoht on juba siis selline koht, kus inimesel on nii-öelda siis see vaba käik, ta võib vabalt liikuda ja ta jääb siis nii-öelda ootama seda otsust enda kohta. Noh, üldjuhul see taktika on selline või praktika, et inimesed esitavad siis nii-öelda varjupaiga taotluse või ütleme siis rahvusvahelise kaitse taotluse ja jäävad siis ootama nii-öelda riigipoolset otsust. Ja nii kaua, kui nad seda siis ootavad, nad tegelikult ja kui nende taust ja kõik on selge, siis nad saavad nagu vabalt Eesti riigis ringi käia, piiri nad küll ületada ei tohi, aga Eestis nad saavad ringi käia. Kui ma nüüd korraks selle Leedu näite siia kõrvale toon ja ütlen, et sealt tänase seisuga on üle tulnud üle 2200 inimese, siis nendest on varjupaiga, ütleme rahvusvahelise kaitse taotluse esitanud cirka 600 inimest ja mitte ükski pole muidugi saanud seda.
Milline on meil üldse see vastuvõtupunktide võimekus ja üleüldse ka võimalike see majutuskohtade võimekus, kuhu nad kuhugi ära paigutada, kas või siis ajutiselt, et mis seis sellega on?
Kui me räägime vastuvõtupunktidest, siis vastuvõtupunktide juures on oluline see, et nad oleksid piiri ääres. Ja vastuvõtupunktid on meil täna planeeritud Narva, Koidula , Valga ja siis Ikla . Et sellistes kohtades nii-öelda kogu meie nii siis sisepiiri vaates kui ka välispiiri vaates neli sellist kohta , kus siis kõikidesse on planeeritud teatud hulk inimesi , kus saab nii-öelda siis vastuvõtupunktis neid toiminguid läbi viia . Ja loomulikult nii-öelda puhtalt selle kinnipidamise vaates on siis olemas ka Tallinna külje all asuv kinnipidamiskeskus , kus siis nii-öelda saab ka välismaalasi paigutada , seal on kohti siis 123-le inimesele . Aga noh , nende kohtade arvu juures tuleb alati arvestada seda , et perekonnad peavad eraldi olema , naised peavad eraldi olema ja nii edasi , nii edasi , nii edasi , et see kohtade arv alati võib väheneda lähtuvalt sellest , milline on selle nii-öelda illegaalsete piiriületajate siis noh , see sisu , kes nad siis nagu täpsemalt tulevad . Ja edasi on juba siis majutuskohad , sellised klassikalised majutuskohad on meil Vao näiteks , eks ole , ja mõned kohad veel vägeva , on ju , kus on siis need kohad olemas , kus saab inimesi majutada . Kui need kohad on ammendunud , siis on nüüd kohalike omavalitsustega nagu koostöö , et kus kohast siis leida need täiendavad kohad , kuhu siis sellised inimesed paigutada , kui nii-öelda ette planeeritud kohad on ammendunud .
Ma ei saa ikkagi päris täpselt aru , kui üle meie piiri tuleb mees , naine ja 6 last , kõik on Aasia välimusega , nad väidavad , et nad on Afganistanist , Kunduzi provintsist , neid kiusatakse taga , mis te teete selle perekonnaga , ühtegi dokumenti neil ei ole ?
Kui me suudame nad põhimõtteliselt ära tuvastada .
Te ei suuda ju .
Ja kui ei suuda , aga me ei leia mingisuguseid muid ohuolukordasi nende vaates .
2-aastane , 4-aastane , 6-aastane , 8-aastane
mees . Ma väidan , et sellise olukorra puhul on nende inimeste koht meie kinnipidamiskeskuses , mis on siis nii-öelda , sa ei saa sealt küll minna välja nii-öelda linna peale jalutama , aga nii-öelda selle kinnipidamiskeskuses sees on siis nii-öelda see vaba käik , eks ole , sa saad seal tegeleda nii-öelda oma asjadega , arvutis olla , eraldi köök ja kõik muud lood on seal olemas , Eesti riik katab kõik need kulud nii-öelda siis seal kinnipidamiskeskuses . Ja nüüd muidugi tekivad ka sellised olukorrad , et ega lõpmatuseni seda inimest seal kinni pidada ei saa . Et ja meil on ka Eestis need näited olnud , et põhimõtteliselt ütleme , et kui on alused olemas , siis ega neid aluseid saab pikendada seal kuni 1 aasta . Ja peale seda tegelikult tuleb inimene vabastada , ta läheb põhimõtteliselt linna peale ja saab lihtsalt nii-öelda selle kohustuse endale , et ta peab teatud aja tagant siis käima ja ennast politseile ette näitama .
Kui mõeldagi natukene seda , et nii-öelda tuleviku peale , et kui olukord tekib , et meile tuleb siia palju inimesi , kes nimetavad ennast kas sõjapõgenikeks või mis iganes , aga üks pool on ka see tagasisaatmispoliitika iseenesest , et Euroopa Liidul ju puudub tegelikult ju täna ühtne tagasisaatmispoliitika neile , kes siis tulevad kolmandatest riikidest üle piiri , et kui meil see poliitika puudub , et mis siis praegu see lahendus on ja kuidas seda lahendust otsitakse ?
Vot see on üks väga keeruline küsimus tõepoolest , nõus teiega , et noh , tagasisaatmispoliitika kui selline on täiesti olemas , aga kuidas seda tagasisaatmispoliitikut nagu , poliitikat rakendada , see on hoopis nagu keerulisem . Et loomulikult ei saa öelda , et meil üldse ei oleks Euroopa Liidu tasandil kolmandate riikidega tagasisaatmislepingut , et kui me räägime õiguslikult pädevaid tagasivõtulepinguid , siis tegelikult ka Euroopa Liidu tasandil on selliseid olemas siin idapartnerluse raames ja Lääne-Balkani riikidega ja nii edasi , ja selliseid tagasivõtulepinguid on võimalik siis ka tegelikult kahepoolselt riikidel vormistada , näiteks Eestil on hiljuti Kasahstaniga . Afganistaniga sellisel kujul lepingut minu teada ei ole . Ja see ongi nagu jällegi see problemaatiline koht , et miks sellised ütleme siis lepingud peaksid eelkõige olema nagu Euroopa Liidu tasandil tehtud , sest võtame kas või Leedu , aga ka Läti või Eesti näite , siis nagu väikestel riikidel omamata nagu nii head diplomaatilist võrgustikku on ikka väga keeruline , ma ei tea , Iraagi-suguse riigiga saavutada siis tagasivõtuleping . Ja seesama näide täna me näeme , on ju ka leedukatel , loomulikult siin on erinevad survestamismehhanismid näiteks , kuidas on võimalik ka Euroopa Liidu poolt siis nii-öelda survestada kolmandaid riike selleks , et nad oma kodanikke ikkagi nagu tagasi võtaksid , ma ei tea , näiteks viisapoliitika .
aitäh , läheme siit praegu pausile ja jätkame .
Kahevahel . Kahevahel .
Ja oleme tagasi ning eetris on saade Kahevahel ja külas on siseminister Kristian Jaani . Suvi on käes, toimetab mitmel pool palju hooaja töölisi, sealhulgas ka välismaalt tulnud töölisi, kuid üks probleem, mis sellega kaasneb, on see, et inimesed on tulnud siia, loata neil ei ole tööluba. Kui suur sellel suvel, sellel hooajal on nende inimestega probleem, kes Eestis töötavad ebaseaduslikult?
Noh, tegelikult on see probleem on tõsine ja see probleem on tegelikult iga aastane, ta ei ole kuidagi nagu see, et nagu peaks nagu sellist tänasel aastal seda kuidagi eraldi seisvalt nagu välja tooma, aga see on midagi, millega politsei piirilamet põhimõtteliselt igapäevaselt kokku puutub ja ta on igal juhul nagu üks selline väga oluline prioriteet, sest see on ka see valdkond, mis ju tekitab otses kahju meie majandusele, rääkimata sellest, et tööjumaksudest, tasumisest kõrvale hoidmine, siin on ebaseadus konkurentsi teke meil ja nii edasi. Nii et lõppkokkuvõttes selline õiglane majandusruum saab tegelikult päris palju sellise tegevusega ka kahjustatud. Kui me nüüd räägime nagu hinnanguliselt seda, et kui palju võib olla Eestis, no ütleme siis igal aja hetkel selliseid inimesi, kellel on küll seaduslik alus olemas Eesti riigis viibimiseks, aga nad nii-öelda siis ei kasuta seda seaduslikku alust õigetel eesmärkidel. Ehk siis noh, näiteks, no ma ei tea, kõige lihtsalt näidan turisti viisaga turismi eesmärgil, aga teeb hoopis tööd. Siis selliseid inimesi hinnanguliselt võiks meil täna olla kuskil seal võib-olla aastas 1000 kuni 5000. Ja veel kord, et see kõige sagedas rikkumine isenest on see, et see inimene on küll seaduslikult Eestis viibimas, kuid tema töötamine ei vasta siis nagu seaduses sätestatud nõuetele. Olgu see siis palgakriteeriumi mitte täitmine ja siin on muidugi alati ka päris oluline roll nagu tööandja enda poole peal ka olemas.
Uudisteagentuur BNS teatas mõned päevad tagasi, et 95. aastal Kõrgõstanis sündinud mehe viisa oli kehtetu, aga see mees oli Eestis 224 päeva ilma seadusliku aluseta. Kus ta elas? Kus ta raha sai? Kuidas selline asja võimalik on?
Sellised asjad on paraku võimalikud isegi siis, kui väga palju järelevalvet pannakse nii-öelda sellisele migratsiooni alasele tööle. Ma võin ühe veel parema näite tuua siia, et mõni aasta tagasi Paldiskis üks meeskodanik, kes pani toime väga raske kuriteo, tuli välja, et alates sellest hetkest, kui Eesti taas ise seisvus, ei olnud ennast nii-öelda siis legaliseerinud või ei olnud Eesti vabariigi mõttes mitte ühtegi dokumenti välja võtnud ja kogu selle aja, tänaseks pea 30 aastat, täiesti probleemi vabalt suutis elada, abikaasa, kes sai pensionit, juhuotsadega ise sai tööd teha, oli võimalik, mitte kuidagi ei sattunud ka nii-öelda pilti, eks ole, ja kõik need 30 aastat ta ei olnud Eesti vabariigis mitte ühtegi nii-öelda ametliku toimingut teinud.
Seda juhtub ilmselt ka kõige paremates, maailma kõige paremates riikides selliseid juhtumeidega.
Aga kui minna siit edasi selliste e-süsteemide teemaga, Päevaleht siin kirjutas vahepeal, et politsei ei suuda tagada, et piiriületust kontrollivatel ametnikel oleks vastav mobiil, kuhu on laetud rakendus, mis siis koronasertifikaate kontrollib, et kuidas on see võimalik, et meil ei ole piiril inimestel vastavaid seadmeid, et tööd teha?
Politsei suudab tagada kõiki sertifikaatide kontrollimise. Seadmed võiks olla kindlasti rohkem, tõepoolest. Täna on Euroopa Liidus nii-öelda olemas kõigile ühtne nii-öelda QR-kood, mille alusel tõepoolest seadmega kontrollimine on lihtsalt kiirem. Ja tõepoolest kõikidele piirivalvuritel ei ole nii-öelda PPA poolt selliste vahendit välja antud, aga see ei tähenda, et kontroll jääb tegemata, sest väga palju tehakse seda kontrolli ka puhtalt visuaalselt, ehk siis tegelikult see sertifikaat on ju tegelikult lõppkokkuvõttes üks A4 paper, kui ta on välja printinud,
või on ta mobiil telefonis seda QR-koodi.
Jaa, aga selle QR-koodi juures on ikkagi ka sinu isikandmed tihti veel olemas. Nii et kui me viimastel päevad oleme reisinud, siis me oleme ju näinud ka seda olukorda, kus sa mõnes teises meie liikmesriigis annadki selle mobiiltelefoni nii-öelda piirivalvuri kätte, kes siis suurendab seda pilti, küsib teie dokumenti ja lihtsalt vaatab, et kas teie nimi selle sertifikaadi peal on see, mis on siis ka dokument ja kas see nagu kuulub teile. Nii et tegelikult, kui me räägime nüüd sellest, et kas me piiride peal ja võtame eelkõige siis näiteks välispiiri, kus inimesed läbivad nii-öelda piirikontrolli, siis 100% kõikidel inimestel kontrollitakse ka siis nii-öelda seda, kas neil on olemas vastav sertifikaat. ja kui sertifikaat on olemas , siis tegelikult ei pea täna täitma ka tervisedeklaratsiooni , eks ole , nii-öelda Eesti riiki sisenemisel , sest sul puudub isolatsioonikohustus , kui sa oled immuniseeritud . kui me räägime sisepiiridel kontrollimist Schengeni mõttes , siis on see kontrollimine meile pisteline . et kas siis tehakse seda seadme abil , saab kiiremini , või siis ikkagi küsitakse näha nii-öelda paberi peal .
või ei tehta üldse .
jaa , nagu ma ütlesin , pisteline . jaa , sisepiiridel tõepoolest väga marginaalselt teeme seda välispiiridel , nii et ja siin ikkagi on nagu oluline ka see nii-öelda noh , tegemist on nagu usaldusmeetmega , kus inimese jaoks on ikkagi see , et inimene ise peab ka neid olukordasid sellisel kujul täitma , nagu täna on nagu kohustused sisse seatud . ja selles osas jällegi , kui inimene on selle tervisedeklaratsiooni täitnud , kui tal on see kohustus , tal ei ole näiteks ei läbipõdemist ega siis ka vaktsineerimistõendit , siis nende inimeste isolatsiooni kohustuse järgimise osas teeb täna väga korraliku järelevalvet Terviseamet . Ja kui ta ei saa nagu veendumusse , kas see inimene peab isolatsiooni kohustuses kinni või mitte , siis ta kaasab selleks ka Politsei- ja Piirivalveametit , nii et veel kord , välispiiridel kõik inimesed kontrollitakse ära , sisepiiridel pisteline kontroll , aga see , keda kontrollitakse , ei jää kontrollimata kindlasti sellepärast , et kellelgi võib-olla seda seadet täna veel ei ole .
aga ikkagi see põhjus , et miks neid seadmeid ei ole , et siin Päevalehel on andmeid , et siseministeeriumis küll üritati neid mobiile hankida , kuid hange läks lörri , et mis selle hankega siis täpsemini toimus ?
minu teada ühtegi eelnevat hanget ei ole olnud , mis on lörri läinud , et ja ei ole ka tänaseks mina aru saanud , millele seal nagu tuginetud on . mis puudutab nüüd konkreetselt nende uute mobiiltelefonide hankimist , et tänast olukorda teha veelgi paremaks ja vajadusel veel kiiremaks seda protsessi , siis see nii-öelda mikrohange on üles pandud paar päeva tagasi ja ma tõesti loodan , et siin noh , 10 päeva on aega nii-öelda siis tagasisideks , ma juba tean , et need vahendid on Eestis ka olemas ja ma arvan , et see tarnimine saab olema nagu väga kiire , nii et ühtegi eelnevat hanget nende mobiiltelefonide osas , mida me täna oleme tahtnud soetada , ei ole olnud , ega ei ole ka midagi lörri läinud , vaid paar päeva tagasi see hange tehti .
härra siseminister , kas pandeemia on ühiskonda muutnud ?
Kindlasti on muutnud , absoluutselt .
2 aastat tagasi oleks teie amet olnud lihtsam ?
ma arvan , meil kõigil oleks olnud 2 aastat tagasi lihtsam ja oligi tõenäoliselt lihtsam . et kui me räägime sellest tänasest pandeemiast , siis veel kord , see on midagi sellist , millega tuleb harjuda elama . ma arvan , et Eestimaa inimesed on päris palju juba ka ära teinud , et sellega harjuda elama ja aga jällegi nüüd äärmiselt oluline , et noh , tänaseks on meil täielikult vaktsineeritud natuke üle 40% inimestest . noh , tegelikult on päris pikk maa veel minna , et ja kui me vaatame ka seda , et kus meil nagu hetkel on seda suuremat nagu tõusu näha , siis nooremad inimesed , nii et kui mõned minu head noored sõbrad kuulavad , siis minu üleskutse on küll see , et noh , täna võimalus ennast vaktsineerida on põhimõtteliselt ju igal pool olemas . et palun kasutame seda võimalust , et vaktsineerime ennast ära , et ma olen enam kui kindel , et kui me oleme ilusti-kenasti kõik vaktsineeritud , siis see tekitab meil ka olukorra , kus piiranguid on väga marginaalselt , meil on liikumisvabadus , meil on erinevate riikide vahel liikumisvabadus , et lõppkokkuvõttes see Covid pandeemia ei tohiks meie elu enam nii sassi ajada , nagu ta siiamaani on ajanud , ja ikkagi siin aitab see , et me kaitseme ennast ja kui ma ütlen , et me kaitseme ennast , palun vaktsineerime ennast .
Teie sõnum on see , et liikumisvabaduse piiramine tegelikult tekitab psühholoogilisi probleeme ühiskonnas ?
Loomulikult , vaatame , mis on viimastel aastatel meie vaimse tervise vaates toimunud . Toome kas või selle näite , kui palju on meil olnud enesetappe , sealhulgas noorte seas , noh , ma ei tahaks siin tõmmata kohe nagu võrdusmärki , aga siiski , sotsiaalsete kontaktide vähenemine , 4 seina vahele pressimine , liikumisvabaduste piiramine , noh , see on ju elementaarne , et väga pikalt sellega elada ei ole nagu päris hea , eks ole , ja veel kord , vaktsineerimine aitab antud juhul , et see on ju fakt .
aga meil hakkab aeg otsa saama ja saate lõpetuseks üks küsimus . Tulemas on sügis , kohalike omavalitsuste volikogude valimised . Kas te kandideerite sügisel kohalikel valimistel ja kui kandideerite , siis kus ?
Jaa , ma olen öelnud , et siis kui ma ka võtsin ministri ameti vastu , siis ma ütlesin , et minu jaoks on see hea väljakutse ja sellest väljakutsest tuleb võtta nii palju kui võimalik tuleviku vaates .
nii , kandideerite kus ?
huvitavaid nii-öelda siis kogemusi juurde ja loomulikult ma olen Saue vallas kandideerimas ja minu jaoks on see väljakutse teha see protsess nii-öelda läbi , võtta sellest praegusest kaheaastasest perioodist nii palju , kui võimalik võtta on , saada tarkuse juurde , kogemusi juurde , nii et jaa .
aitäh täna Kuku stuudiosse tulemast , siseminister Kristian Jaani .
aitäh teile , jõudu .
Kahevahel . Kahevahel .